Efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
oxuyur.
Sən təhqir etsin.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv
mən,
objektiv deyirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz prezidentin müxalifətdən, müxalifətin prezidentdən gözləntiləri haqqında danışacağıq və cəmiyyətin onların hər ikisindən gözləntiləri haqqında da söhbətimiz olacaq. Saat 6-ya qədər saat, bu saat ərzində AXCP sədri Əli Kərimli qonağımızdır və biz Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin iclasında söylədiklərini də eşitmək imkanımız olacaq və bu eşitdiklərimizə Əli Kərimlinin şərhlərini də istəyəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra məhbusun ölümü haqqında danışacaq. Siyasi partiyanın sədr mavini həbsxanada ölürsə bu siyasi, hüquqi yoxsa tibbi hadisədir. Həbsxanadaykən vəfat edən İslam Partiyasının sədr mavininin ölümünü vəkili Anar Qasımlı və Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü sahib Məmmədov ilə müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmadı.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Studiyada qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əslində, Xalq Cəbhəsi Partiyasına və İctimai Palataya yığılıb qalan xeyirli sual var idi, dəvət etmək istəyirdik bundan bağlı, amma Prezident bir gün əvvəl Nazirlər Kabinetində sizin ünvanınıza, yəni müxalifətin ünvanına söylədiyi fikirlərlə bir balaca gündəmi dəyişdi və biz bugün həm də Prezident haqqında söhbət edəcəyik, daha doğrusu onun sizə ünvanınıza səsləndirdiyi fikirlər haqqda danışacaq. İlham Əliyev müxalifəti bir çox şeylərdə günahlandırır və o cümlədən müxalifətə çağırışlar edir. Amma İlham Əliyevin özündən eşitsək daha yaxşıdır. İlham Əliyevin ümumiyyətlə onu tənqid edənlər və ölkə haqqında tənqidi fikirlər söyləyənlər haqqında fikirlərini eşitmək, yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün də bir daha eşitmək maraqlı olar.
Bununla bərabər biz gözlənilməz kampaniyələ də üzləşdik. Bu bizim üçün gözlənilməz idi, çünki yenə də deyirəm, Avrovision tarixində heç vaxt siyasi məqamlar olmamışdı. Və burada anti-Azərbaycan qüvvələrin birləşməsi prosesi sürətlə getmişdi. İlk növbədə erməni lobbisi və bu məsələ ilə bağlı mən əvvəllər də demişəm, bugün də deyirəm, Avrovision müsabiqəsi bir daha mənim sözlərimi təsdiqləyir ki, bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün bir nömrəli düşmən dünya erməni lobbisidir. Onlar gündəlik fəaliyyətdə Azərbaycanı ləkələmək üçün, qaralamaq üçün, şaya böhtan yaymaq üçün çalışırlar və bütün maliyyə və siyasi qüvvələrini səfərbər edirlər ki, təki Azərbaycana zərbə vursunlar. Erməni lobbisi ondan sonra digər qurumlar, digər dairələr, Avropada bəzi islamofobiya xəstəliyinə düçar olmuş dairələr bu kampaniyaya qoşuldu. Bunu mən təəssüf hissi ilə deyə bilərəm. Belə fikirlər səsləndi ki, müsəlman ölkəsində Avropa müsabiqəsi keçirilə bilməz. Bu, əlbəttə ki, çox məyus edici bəyanatlardır. Düzdür, belə qüvvələrin qərb dünyasında siyasi müstəvidə çəkisi çox aşağı səviyyədədir. Ancaq bu qüvvələr var, belə partiyalar var. Bu fikirdə olan siyasətçilər, əfsuslar olsun ki, var. Əgər belə klassifikasiya, yəni təsnifat aparsaq, deyə bilərəm ki, üçüncü qüvvələr sadəcə olaraq Azərbaycanın uğurlu inkişafını qəbul edə bilməyənlər, Azərbaycanın böhranlı illərdə bu qədər inkişaf etdiyini həzm edə bilməyənlər və sadəcə olaraq bizim uğurlarımıza qısqananlar, paxıllıq edənlər dairələrdir. Necə ola bilər ki, hər yerdə krizis, böhran, hər yerdə problem, nümayişlər, polislə əhalinin toqquşması, indi bəzi şəhərlərdə bu ənənəvi hal almışdı, ancaq burada sakitçilik, rahatçılıq, inkişaf və xoş ovqat hökm sürür. Yəni, bunu qəbul etməyən qüvvələr, insanlar, siyasətçilər var, biz onları tanıyırıq. Və bunlara qoşulmuş yerli antimilli qüvvələr, özünü müxalifət adlandıran, əslində anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan, uzun illər dayanan və Azərbaycana qarşı kampaniya aparan qüvvələr, mən onlara demərəm, elementlər, desəm daha dəqiq olar, ünsürlər. Bax, bunların simbiyozu birləşərək Azərbaycana qarşı çox çirkin və yalan böhtan üzərində kampaniya aparmağa başlamışlar. Həm xarici mətbuatda, həm daxili mətbuatda qəsdən müəyyən təhribatların baş verməsini onlar təşkil etmişlər. Və onlar üçün, yəni xüsusilə bax bu daxildəki bu elementlər üçün bir prinsip siyasi həyatda var ki, nə qədər Azərbaycan üçün pisdirsə, onlar üçün bu bir o qədər yaxşıdır. Yəni Azərbaycanı ləkələmək, Azərbaycan haqqında yanlış məlumatı yaymaq, erməni lobbisi ilə birləşmək, Tüm bunlar bizim gözümüzün qabağında baş vermiş hadisələr idi və əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı bir daha açıq aydın gördü ki, kim kimdir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin söylədiklərindən yalnız bir hissədir. Amma yəni, bu hissəyə qulaq asanda elə kifayət edir ki, belə çıxır ki, Prezidentin fikrincə ölkənin xarici düşmənləri ilə daxili yəni, hökumət, daxili müxalifət, yəni, ölkənin içindəki müxalifət birləşib birgə mübarizə aparırlar və məqsəd də Eurovision mahnı müsabiqəsinin pis keçməsi idi, səbəblərini də söylədi. Əli bəy, şərhinizi istəyirik.
Bilirsiniz, çıxış və ittihamlar o qədər absurddur ki, mən qərara gəldim ki, etiraf edeyim. Etiraf edeyim ki, İlham Əliyev haqlıdır. Həqiqətən də bu Avrovizyon günlərində beynəlxalq ictimaiyyət məhz bizim səhvimizdən Azərbaycanı dünyaya korrupsiyoner kimi tanıtdı. Çünki onun heç bir günahı yoxdur ki, hətta o deyirlər ki, Daşkəsəndəki 2,5 milyardlıq qızıl yataqları var, özəlləşdirilib. Onu da biz öz övladlarımızın adını özəlləşdirmişik, onun xəbəri yoxdur. O, Xrustal Zalın tikintisində də müxalifətə aid şirkətlər istifadə ediblər, onun bundan da xəbəri yoxdur və dünya mətbuatda bundan yazıb. Dubaydakı 75 milyonluq villalarda onun yox, mənim uşaqlarımındır, etiraf edirəm mən bunun hamısını. Azərbaycandakı 10 böyük bankında 7-sinə o yox, mən nəzarət edirəm, hamısı mənim ailəmin adınadır. Ona görə də Dünya Birliyi, çox nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri, BBC, CNN, Əl Cəzirə, Washington Post, Guardian, Spiegel, hamısı bizim bu korrupsiyamızdan istifadə edib Azərbaycana qarşı belə bir həqiqətləri deyiblər və Azərbaycan yaxşı görünməyib bunun nəticəsində. Onu da etiraf edirəm ki, o mitinglər zamanı azadlıq qışqıran adamların ağzını tutanlar da bizim adamlar idi. Biz qəsdən Azərbaycanı gözdən salmaq üçün demişdik ki, vicdan məhbusları azad olmasın. Biz qəsdən həmin o azadlığı qışqıran adamların ağızlarını öz adamlarımız vasitəsilə əllə tutdururduq ki, dünyada Azərbaycan çox pis görünsün. Ermənilərlə əməkdaşlıq sahəsində də İlham Əliyev haqlıdır. Çünki o Qarabağda ermənilərlə səngərdə vuruşanda 94-cü ilə qədər qorxudan Azərbaycana gələ bilməyən bizlər idik. O Qarabağda ermənilərlə vuruşan 33 batalyonun tərxis olunmağında onun atası Heydər Əliyevin heç bir rolu olmayıb. O, həmin o 33 batalyonu da biz tərxis eləmişik, bizim fərmanımızla tərxis olunub. İndi də qətiyyən İlham Əliyev nə Köçəryanla, nə Sarkisyanla bir masa arxasında oturmur. Onlarla danışıqlar aparanlar da bizik. Yəni, dediklərin hamısı doğrudur. Bir dənə orada məqam qaldı ki, o dəqiqləşdirmədi. Azərbaycanın bu analogsuz inkişafına paxıllıq eləyənlər, mən onların da adını çəkmək istəyirəm ki, bu həmin o pis vəziyyətdə olan Almaniyadır, İngiltərədir, Fransadır, Amerikadır. Onlar çox acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarına görə Azərbaycanın bu analogsuz inkişafına paxıllıq edirlər.
Əli bəy, qorxmursunuz ki, yumur hissinizi başa düşməzlər. Elə bilərlər də oradan deyirsiniz. Bu axşam ASTV-də səsləndirəcəklər sizin dediklərinizi burada.
Çox yaxşı olar.
Yaxşı olar. Hər halda siz yəni ironiya bir tərəfə, amma hökumət hesab edir ki, ölkədə ölkəni yaxşı tərəfdən göstərmək lazımdır. Cəmanda. Bəlkə də səmimi olaraq inanırlar buna. Ki, ölkəni yaxşı tərəfdən göstərmək lazımdır xaricə və bunu kim bunun əksini edirsə, kim problemlərdən danışırsa, onlar xalqa düşməndilər. Bu nöqtəyi nəzərdən.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, mən niyə ironik cavab verdim? Çünki bu danışılanlar o qədər absurddur ki, adam çətinlik çəkir ki, oturub ciddi-ciddi, yəni belə arqumentlər də gətirsinlər bununla bağlı. Axı, necə olar bilər ki, müxalifəti ittiham eləyəsən ki, bütün dünya mediyası məhz Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyasından danışır? Axı, Azərbaycan haqqında da elən fikirlər var idi. Hardan götürüb onu İlham Əliyev ki, deyiblər ki, müsəlman ölkəsində Avrovizyon keçirilə bilməz.
Onu əslində müsəlman ölkələrindən deyirdilər, Avropada.
Bəli, onu da doğru deyə bilmədi. Avropada belə bir kampanya olmuyor, baxa. Avropada Azərbaycanda iradlar nə olub? Gəlin aydınlaşdıraq. İndi siz təklif edirsiniz ki, biraz ətraflı dayanaq üstündə onu da aydınlaşdıraq. Azərbaycana iradlar nə ilə bağlı olub? Azərbaycana deyiblər ki, 40 ildir bir sülalənin hakimiyyətindədir. Biz məsuliyyət daşıyırıq buna görə. Azərbaycana deyiblər ki, ən korrupsioner ölkələrdən biridir. Dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biridir və konkret faktlarla birbaşa dövlət başçısına, özünə, ailəsinə aid olan korrupsiyalarla bağlı yazılar çap ediblər. Biz məsuliyyət daşıyırıq buna. Deyiblər ki, seçicilərin hamısı saxtalaşdırılır. Biz neyiniyək buna? Saxtalaşdırmayın deməsinlər. Deyiblər ki, ölkədə siyasi məhbuslar var. Axı biz neçə dəfələrlə müraciət elədik. Şəxsən mənim dəfələrlə müraciətim olub. YouTube-da bu gündə baxmaq olar ki, Avrovizyon ərəfəsi bütün dünyanın diqqəti Azərbaycanda olacaq. Siz bu siyasi məhbusları buraxın. Siz bu siyasi məhbusları buraxmasaz, istər-istəməz dünyanın diqqəti Azərbaycanda olanda bu mövzu böyüyəcək. Nə oldu? Onsuz da 2 ay sonra bu adamlar azadlığa çıxdı. İndi əgər sizin çevikliyiniz yetməyibsə, situasiyanı dəyərləndirə bilməmsizsə, 2 ay daha artıq öz abonentlərinizi həbsdə saxlamağa görə ölkənin imicinə zərbə vurmuşsunuzsa, bunun hesabını bizə mi kəsəcəksiniz? Bu əlbəttə ki, sizin başarısızlığınızdır ki, uzaq görən olmamağınızdır ki, başa düşməmsiniz ki, dünyanın diqqəti Azərbaycanda olanda bu ölkədə vicdan məhbuslarının olması hamının diqqətini cəlb eləyəcək. 2 ay, 3 ay qabaq bu adamları azad eləmək çoxmu çətin idi? Nə itirəcəkdi Azərbaycan hökuməti? Hə, bizim indi elədiklərimizə baxaq. Biz həmin müddətdə aksiyalar eləmişik. Əvvəla, dövlət başçısı səviyyəsində gərək belə əsassız fikirlər səsləndirilməsin. Biz məyər ancaq Avrovizyon ərəfəsi miting eləmişik.
Yeri gəlmişkin, biraz irəli keçirik, çünki İlham Əliyevin bu barədə söylədiklərini hələ dinləyicilərimizin ola bilsin ki, bəziləri eşitməyiblər. İlham Əliyevi dinləyək, sonra o hissəsinə də şərh verək.
Demək olar ki, bütün Azərbaycan xalqı bu günlər ərzində, bu 2 həftə, yəni 1 ay ərzində sevinc içindədir. Bu qədər qonaq gəlir. Hər kəs istəyirdi ki, öz ölkəsini təqdim eləsin, tanıtdırsın, gözəl yerləri göstərsin. Antimilli qüvvələr isə deyirlər ki, xarici qonaqlara ki, siz baxmayın ki, burada belə gözəldir. Gəlin, biz sizi kənara aparaq, siz görərsiniz ki, burada necə pisdir. Yəni, adamın ağlına gəlmir ki, bu dərəcədə anti necə deyir, milli duyğularla yaşayan insanlar necə ümumiyyətcə özləri üçün yer tapa bilirlər burada. Yəni, onlar üçün hər gün dərddir. Hər gün faciədir. Bir yeniliyi görəndə üzülürlər. Bir inkişafı görəndə yasa batırlar. Yəni, bunlar doğrudan da çox ağır bir psixoloji durumda olan insanlardır. Özü də uzun illər ərzində. Çünki Azərbaycanın inkişafı bugünün işi deyil, bu ardıcıllıq ola gedən bir inkişafdır. 90-cı illərin ortalarından bugünə qədər hər il inkişaf, gözəllik, abadlıq, indi Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevrilibdir. Bunu biz deyirik, xarici qonaqlar deyir. Bunlar üçün bu daimi stresdir. Və yəqin ki, onların bax, bu məntiqsiz hərəkətləri bu illərcə yığılmış bu stresin təzahürüdür. Çünki başqa cürə o hərəkətləri izah etmək mümkün deyil. Eurovizyona qədər 20-ci sahədə ayrılan yerdə 3 miting keçirilmişdir. Və mən bir də demək istəyirəm ki, onlar üçün ən məqbul yer 20-ci sahədir. Və özləri də öz xoşu ilə o 20-ci sahədə o mitingləri keçirdilər və heç kim onlara dəymədi, çox sakit şəkildə. Amma görəndə ki, hər dəfə, yəni 3 dəfə belə bir yığıncaqlar keçirildi. Hər dəfə ora gələn insanların sayı getdikcə azalır. Yeni taktikaya yəni əl atdılar ki, şəhərin mərkəzində güya ki, qanunsuz piket, yəni miting keçirməklə xarici mətbuatı diqqəti cəlb etmək cəhdləri olmuşdur. Yəni bu sırf təhribat xarakteri daşıyan bir addım. Yaxşı, Eurovision artıq qutardı. Haradadır o piketlər? Haradadır o mitinglər? Hacıvala Butalıbov onlara müraciət eləsin və onları 20-ci sahəyə dəvət eləsin. Eurovision növbəti dəfə nə vaxt Azərbaycanda keçirilir, biz bilmirik. Yəni, biz o qədər gözləyə bilmərik. Bu, nə qədər gülməli olsa da, bir o qədər də acınacaqlıdır. Çünki doğrudan da öz xalqına, öz millətinə, öz dövlətinə bu qədər yəni mənfi münasibət bəsləyən insanlara bir ad vermək olar. Milli satqınlar, xəyanətkarlar və antimilli qüvvələr. Ancaq bütün bu sələrə baxmayaraq və bizə qarşı bu çirkin kampaniyaya baxmayaraq yenə də biz qalib gəldik. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı qalib gəldi. Çünki biz güclüyük və bizim gücümüz xalqın dəstəyidir. Və biz haqlıyıq. Və haqlı qüvvə qalib gələndə o zaman ədalət zəfər çaldır. Və əminəm ki, bundan sonra da biz həmişə qalib gələcəkdir.
Prezident narazıdır, deyir ki, çoxdan da miting keçirtmirsiniz.
Onun müşavirəsindən 2-3 saat qabaq növbəti mitinglərə hazırlıqları müzakirə edir.
Xəbəriniz var idi?
Yox, necə xəbərimiz olacaq? Onun müşavirəsindən qabaq olub bizim İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının iclası və biz mitinglərə hazırlıq məsələsini müzakirə eləmişik. Demirəm ki, indi bir-iki həftəyə miting eləyəcəyik, amma bu məsələ gündəlikdədir. Biz 2010-cu ildə də 7-8 dəfə ardıcıl mitinglər keçirdik. 2011-ci ildə ən böyük aksiyalarımızı keçirdik. Ümumiyyətlə, bəs biraz bundan qabağa qədər bizə ittiham ilə sürürdülər ki, biz ancaq elə miting eləyirik. İndi belə çıxdı ki, biz heç miting zad eləmirik, ancaq Avrovizyon olandan olana miting eləyirik. Çox absurddur. Ona görə deyirəm ki, oturub bir-bir argumentləri izah eləməyə dəymir. Prezident səviyyəsində, dövlət başçı səviyyəsində deyilir ki, mitinglər azalan xəttlə gedirdi. Axı, bütün YouTube-da durur o mitinglərin iştirakçıları. O da durur ki, elə sizin radio nəməkdaşları çəkmişdilər ki, avtobus marşrutlarını həmin marşrutdan çıxarmışdılar. Hətta mənim xatirimdədir ki, biz mətbuat konfransında baxdıq, bir marşrutdan 28 maşını çıxarmışdılar. Adamları mitingə getməyə qoymurdular. Biz yalnız məcbur olandan sonra o aksiyaları keçirdik. Və nəyə nail olduq? Tutaq ki, biz o aksiyaları keçirəndə və nə məlum oldu?
Azərbaycan haqqında deyilənlərdən. Deyir ki, öz xoşunuza keçirdiniz. Yəni bunu
öz
xoşuna məsələsindən də
kiminsə istəyinə görə biz heç vaxt aksiya keçirmirik. Biz razılaşdırılmış aksiyanda özümüz istəyimizə görə keçirdirik, razılaşdırılmayanda özümüz istəyəndə keçirdirik. Ona görə təbii ki biz nə eləyiriksə öz xoşumuza eləyirik. Onun xoşuna eləməyəcəyik ki. Təbii ki özümüz nə isə istəyəndə eləyirik, nə isə istəməyəndə eləmirik. Beləliklə bizim keçirdiyimiz lap hesab eləyək ki, indi bunları çox incidir. May ayında bizim Bakı şəhərinin mərkəzində keçirdiyimiz aksiyalar nə görünür orada? Görünüb ki, ölkədə söz, mətbuat azadlığının olmamağına hələ də etiraz eləyən insanlar var. Baxın, axı bu yaxşılar da demək lazımdır. Bu Avrovizyon ərəfəsi, Azərbaycandan yazan dünya mediası hamısı xatırladırdı ki, Azərbaycanda ilk xalq cümhuriyyəti 1918-ci ildə formalaşıb. Hamı xatırladırdı ki, hələ o zaman qadınlara Azərbaycanda seçki hüququ verilib. Bu çox yaxşı reklam olundu bütün dünyaya. Çünki bizim başqa bir müsbət siyasi baxımdan təcrübəmiz olmadığına görə xalq cümhuriyyəti qeyd olundu. Sonra bizi bizsiz hamı bilir ki, bugün Azərbaycanda vəziyyət necədir? Və onu da göstərdilər ki, bu qədər repressiyalara baxmayaraq, hələ də Azərbaycan xalqının mübarizə aparan kəsimi var. Mən hesab edirəm ki, və mən buna tam əminliklə deyirəm, inanıram ki, hələ də 19 illik repressiyadan sonra bu ölkədə həqiqəti deyə bilən adamlar varsa, bu qorxuya meydan oxuyan insanlar varsa, azadlıq tələb edən insanlar varsa, bu bizim millətimizin başını uca eləyir. Birdən əgər hamı doğrudan da bu hökumətin qoyduğu qaydalara tabi olsaydı, hamı bəli baş üstə qaydasında hərəkət etsəydi, bizim Şimali Karayadan, Türkmənistandan fərqimiz nə olardı? Bizim bu elədiklərimiz həm də əslində Azərbaycanın imicinə pozitiv gətirib.
Dinləyici var. Biz dinləyicini eşidək, sonra suallara davam edək. Buyurun. Buyurun.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Bağışlayın sizin narahat edir.
Özünüzü təqdim edin.
Mənim adım Arəş Abdullayevdir. Mən hal-hazırda tələbəyəm. Bakı Biznes Universitetinin tələbəsiyəm. Mən buradan Əli Kərimiyə demək istəyirəm ki, Əli Kərim, bəzi hallarda sizinlə razıyıq ki, Azərbaycanın bəzi universitetlərində, bəzi qurumlarında, bəzi orqanlarında çox gözəl korrupsiya gedir. Bəzi universitetlər həqiqətən də ailə supermarket kimi fəaliyyət göstərir. Amma mənə belə gəlir ki, biz Eurovision ərəfəsində bu Targovun ticaret meydanında, bulvarda və yaxud bəzi yerlərdə ticketdə olan ticketlərin mən heç bir mənası yoxdur. Bu sadəcə bizim özümüzə bir ləkə oldu ki, yəni biz necə də bir dövlətdik ki, bizim dövlətimizin ən yaxşı vaxtlarında dövlətimizi dünyaya tanıdacaq vaxtda biz götürdük belə bir mitinglər elədik. Və inanın ki, mən o mitinglərin bəzilərində çox heç istəmədən qarşılaşdım o mitinglə. Mən Avropanın bəzi jurnalistləri, bəzi Avropanın məzanlar gülürdülər qılaqdan ki, siz necə millətsiz, sizin ölkənizdə Eurovision kimi müsabiqə keçirir, siz öz ölkənizi pisləyirsiniz. Yəni, mən orada bir neçə gənci gördüm ki, ayaqqabızını çıxardım jurnalistə göstər ki, mənim ayaqqabım zırıqdır, mən işləyə bilmirəm, mənim pulum yoxdur ayaqqabıma. Əgər sənin ayaqqabın zırıqsa, dövlət sənə neynəsin?
Bunu harada gördünüz?
Mən şəxsən bunu hanisini dedim. Mən Targovaya çıxmışdım özümə paltar almağa. Gördüm orada bir neçə gənc, bir neçə insan əllərinə piket alıb qışqırırlar. Azadlıq, azadlıq. Və orada da mən 2 il Amerikada təhsil almışam.
Bəli, bəli.
Və orada da mən gördüm ki, mənə ingilis dilində bir jurnal söhbət, siz nə edirsiniz? Ona başa saldım ki, bu cürdür vəziyyət hal-hazırda Azərbaycan. O güldü ki, sizin ölkənizdə hal-hazırda belə bir müsabiqə keçirir. Nə üçün bunlar belə eləyir?
Bu, yəni onun fikrincə...
Mən oradan Əli Kərimiyə də bir sual, bir dənə Əli Kərimiyə sualım odur ki, Əli Kərimi, siz bu qədər gənci tökürsünüz meydanlara.
Aha.
Bu qədər insan çıxır meydanlara.
Aha.
Mən özümlə bir neçə vaxt sizin piketləri izləmişəm, sizin fikirlərinizi dinləmişəm. Sizin fikirlərinizdə bəli, düzgünlük var. Amma bir yandan da yəni biraz mənfi yönlər də var.
Ayş bəy, bir dəqiqləşdirici sual düzü dinləyicidən gəlib dinləyicinə.
Bir dəqiqləşdirici sual odur ki, siz bu qədər gəncləri tökürsünüz meydana. Nə qədər gənc orada dubinka ilə döyülür, nə qədər gənc həbs olunur, nə qədər uşaq evdə atasını gözləyir. Amma atası bir ildən, 6 ildən sonra həbsdən çıxır gəlir. Bəs bu gənclər, bu insanlar həbs olunarkən siz haradaydınız? Siz niyə çıxmışsınız meydanlara?
Aydındır. Ayş bəy, Əli bəy indi sizin suallarınıza cavab verəcək, amma bir dəqiqləşdirici sual. Siz Amerikada təhsil alandan sonra gəlib Bakı Biznes Universitetində təhsil alırsınız?
Mən ilk getdim 2 il Amerikada ingilis dilimi mükəmməlləşdirmək üçün təhsil almaq üçün getdim və mən bura təhsilimi dondurmuşdum. Yenidən qayıtdım Azərbaycana. Daha hazırda da öz universitetimdə təhsilimi davam edirəm. Və siyasətlə də həqiqətən də yaxından maraqlanır. Lakin bizim müxalifətin səhvi bilirsiniz nədədir?
Fikriniz aydındır. Buyurun, davam elətdirin, amma qısa, lütfən.
Fikrimiz, biz Azərbaycan 20 ilin gənc ölkəsidir. Biz müxalifət, iqtidar demədən, biz birləşib bütün problemləri konstruktiv şəkildə həll eləməli.
Yoxsa
siz oradan qışqırıb, bu birisi buradan qışqırmaqla məncə heç nəyə nail olmaq olur. Mənim sualım şeydir ki, bu qədər gənclər çıxır meydana və həbs olunur. Onu siz haradasınız?
Aydındır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Bu dinləyici Araş Abdullayev idi. Belə təqdim elədi özünü.
Demək, Araş bəy haqqında heç nə deməyim ki, o heç o barədə də bəhs eləməyim ki, yalnız ingilis dili öyrənməyə 2 illik gedilmiş Amerikaya birinci təcrübədir mən indi eşidirəm ki, ancaq ingilis dili öyrənməyə adamlar var, 2 il gedirlər Amerika doğmağa, amma onların inanışım yoxdur. Konkret olaraq, əvvəla mən bilirəm ki, bu ASTV təbliğatına baxan, uyan adamlar çox azdır Azərbaycanda, amma tamamilə yoxdur da demək olmaz. Hər halda görünür ki, hökumətin yaxınlığında olan, sferada olan insanları məhz həmin o ASTV stilində istiqamətləndirirlər. Onlara milli maraqları da ASTV sayağı izah edirlər. Bəlkə də bəziləri səmimi şəkildə milli marağı ilə başa düşürlər. Bəlkə də elə bəziləri hələ də var ki, Araş bəy kimi elə bilir ki, Azərbaycanda, hər hansı bir ölkədə xaricilər olanda orada miting, piket eləmək ayıb bir işdir. Görünür ki, ola bilsin ki, hələ siyasi mədəniyyət o həddədir bəzi təbəqələrdə ki, bilmirlər ki, miting və piketə görə heç kim utanmalı deyil. Dünyanın hər yerində, ən o demokratik, mütərəqqi ölkələrdə böyük 20-lik dövlət başçıları bir araya gəlir, orada mitinglər keçirilir, nümayişlər olur, ən böyük olimpiada yarışmaları olan ölkələrdə nümayişlər, piketlər olur. Bu, siyasi mədəniyyətin olmasının göstəricisidir, nəinki olmamasının. Həmin o, bax, o ayıbdır sözünün arxasında gizlənib bütün insanların hüquqlarını tapdalamaq bu avtoritar totalitar sistemlərin işidir. Bilirsiniz ayıb nədir? İndi mənim vaxtım olmayacaq bu barədə danışmağa, məndən sonraki saatda danışılacaq. Bir partiyanın sədr mavini həbsxanada öldürmək də ayıb. O barədə onun dərdini çəkmək lazımdır ki, bilə-bilə ki, adam xəstədir, ailəsi müraciət eləmişdi. İndi biraz bu durandan sonra işitdim ki, siz bunu müzakirə edəcəksiniz.
Vaqif Abdullayevin.
İnsanların başına bu oyunlar açılır. O, Azərbaycan vətəndaşlarının 60 min insanın evi dağıdılır. Bax, budur ayıb. Azərbaycandan milyonlarla insan çörək pulu dalınca ölkəni tərk eləyir, amma burada bir neçə ailə də milyardlara sahibdir. Bax, budur ayıb. İnsanların həmin o əlilin, şikəstin, pensionerin haqqını yemək də ayıb. Yoxsa ki, azadlıq istəmək dünyanın heç bir yerində eyib sayılan iş deyil və Azərbaycan xalqının belə bir istəyinin olmasını dünya görəndə fikirləşir ki, hələ bunlardan əl üzmək lazım deyil. Bütün bu 19 illi represiyadan sonra hələ də bunlar azadlıq istəyirlərsə böyük millətdirlər. Bunların azadlıq eşqi var. Bu tez-tez səslənən mitinglərdə, piketlərdə bizim iştirakımızla bağlı Araş bəy əgər doğrudan da tələbədirsə, dediyi kimidirsə, təqribən elə onun yaşı qədər mən mitinglərdə iştirak eləmişəm. 88-ci ildən 2005-ci ilə qədər keçirilən mitinglərin tam əksəriyyətində iştirak eləmişəm. Onu mən artıq bir partiya lideri olaraq müəyyənləşdirirəm ki, hansında şəxsən iştirak eləyim, hansında bu işə başqaları rəhbərlik eləsinlər. Amma mənim tabeliyimdə olan, mən özünə lider bilən adamların əksəriyyəti bilir ki, mən ən təhlükəli, ən iri miqyaslı aksiyaların hamısında iştirak eləmişəm. Onların əksəriyyətindən artıq məhrumiyyət yaşamışam, ona görə onlar mənə inanırlar. Mənim yaşadığım məhrumiyyətlər, belə deyək ki, qətiyyən az deyil, məni özünə lider bilən insanların yaşadığı məhrumiyyətlərdən. Ona görə də bu insanlar bilirlər ki, kimin arxasında niyə görə gedirlər və mən də üzərimdə olan məsuliyyəti hiss edirəm, o məsuliyyəti həmişə doğrultmağa çalışıram.
Prezidentin sizin ünvanınıza söylədiyi fikirlər arasında bir elə deyək ki, hökumət yönümlü gənclər, hökumət yönümlü siyasətçilər arasında gəzərgi olan bir fikir var. Bu da odur ki, müxalifətdə uğursuz adamlar yığışıb, hansılar ki, daim yalnız şikayətlənməklə məşğuldurlar, onlar uğursuzdurlar və bu sanki onların taleləridir. Əslində, bu, bilmirəm, belə damğalama, bilmirəm nə dərəcədə uyğundur, amma hər halda bir uğur hekayətinə həqiqətən ehtiyacınız olduğunu düşünmürsünüzmü? Deyək ki, insanlar üçün cəzbedici olmaqdan ötürü daha uğurlu imicə ehtiyacınız yoxdur mu? Əlbəttə.
Mən şəxsən öz adıma deyə bilərəm ki, mən kifayət qədər uğurlu bir həyat yolu keçmişəm indiyə qədər. Mənim bu kompleksim ola bilməz. Mən Bakı Dövlət Universitetini oxuyanda o zaman üçün yalnız bir nəfər fakültədən alırdı, mən Leylin təqaüdü almışam. Sonra prokurorluqda təyinatla işə götürülmüşəm, mən oradan özüm imtina eləmişəm. 28 yaşımda dövlət katib olmuşam, 30 yaşımda millət vəkili seçilmişəm. Mənim uğurlarım 10 il millət vəkili olmuşam. Növbəti 5 ildəki millət vəkili olmağımı Avropa Məhkəməsi sübut eləyib və indi hökuməti cərməliyib ki, o növbəti 5 ilə görə də mənə təzminat ödəsin, 30 min avro. Və 4-cü dəfədə mən millət vəkili seçilmişəm, 22 məntəqənin protokolları məndədir, bir neçə ilə yəqin ki, Avropa Məhkəməsi onu da təsdiq eləyəcək. Mən 4 dəfə parlament seçkilərinə qatılıb, 4-ündə də uğur qazanmış adamam və Azərbaycan hökumətində istəsəydim, ən üst düzeydə çalışa bilərdim. Bunu mən əvvəllər də demişəm. Mən dövlət katibi vəzifəsindən gedəndə indiki hakimiyyət nümayəndələri, konkret Heydər Əliyev istəmirdi mən istifaya gedim. İstəyirdi ki, mən qalım işləyim. Amma mən dedim ki, mən qiyam yolu ilə hakimiyyətə gələnlərlə işləyə bilmərəm. İndi də mən istəsəydim əgər, əlbəttə ki, əgər uğur konkret olaraq korrupsionerlərin arasında mövqe tutmaqdan və pul qazanmaqdan ibarət kimi görünürsə kiməsə, mən o şəkildə uğur qazanardım. Amma mənim üçün uğurun meyarı tamam başqadır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə İlham Əliyevin danışığından göründü ki, onun inkişaf haqqında, uğur haqqında düşüncələrini təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Bu adam hələ də Azərbaycanın ola bilsin ki, doğrudan da çox ciddi şəkildə inkişaf elədiyini düşünür. Azərbaycan təhsili məhv olur. Heç olmasa bizi eşitmir, öz naziri Məlikə Abbaszadəni eşitsin. Görsün ki, Azərbaycan məktəbləri necə batır. Uzun müddətdir ki, qonşu İran blokadadadır. inkişaf eləmiş bir ölkədə deyil. Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir hissəsi, 100 minlərlə insan İranda müalicə olunmağa gedir. Görün, biz nə gündəyik? Azərbaycan səhiyyəsi hansı vəziyyətdədir ki, 100 minlərlə insan Azərbaycanın da səhiyyəsini bəyənməyib İrana üst tutur. Azərbaycanda bu vəziyyətdirsə əgər, ölkənin təhsili, səhiyyəsi bu vəziyyətdədirsə, siyasi azadlıqlara görə dünyada 167-ci yerdədirsə, korrupsiyanın səviyyəsinə görə lider ölkələrdən biridirsə, ifadə azadlığına görə dünya beynəlxalq senzura agentliyinin hesabatına görə ən üst düzeydə 174 ölkənin arasında 167-cidirsə, belə bir ölkənin uğurunu danışmaq, bu onu göstərir ki, adamların uğur haqqında təsəvvürləri məhduddur.
Amma prezidentin bu çıxışını təhlil edən bəziləri deyirlər ki, onun çıxışında Eurovision kampaniyasındakı deyək ki, hökumətin uğursuzluğu da öz bu çıxışın müəyyən bu çıxışa səbəb olub və Eurovision'da bu demokratiya üçün oxu kampaniyasını uğurlu kampaniya hesab edənlər var. Yəni ki, hökumətin deyək ki, yaratmaq istədiyi obrazın əvəzinə Azərbaycan mülki cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti, onlar başqa yəni ölkə həqiqətlərini çatdırmağa cəhd edir. Əslində İlham Əliyev bütün bu məsələləri gətirdi, müxalifətə bağladı, hansını ki müxalifət belə hesab etmir və element olaraq hətta belə bir söz işlətdi. Amma əslində sizin də indi söylədiklərinizdə belə bir biraz o uğura imza atma əhvalı gördüm. Amma əslində bu sizin uğurunuz deyildi. Bu qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bunu edirdilər və siyasi partiyaların orada rolu həqiqətən mi? Yəni əslində
axı mən sizə dedim, Xədicə xanım, bizim indi mübahisə eləməyə nə ehtiyacımız var ki, vətəndaş cəmiyyətinin uğurudur bu, yoxsa müxalifətin? Bu birbaşa etiraf eləmək lazımdır. İlham Əliyevin xidməti idi. Əgər ölkədə bu boyda korrupsiya olmasaydı, necə yazacaqdılar bundan? Ölkə bir ailənin əsarəti altında 40 il yaşamasaydı, necə yazacaqdılar bundan? Əgər 19 ildə bütün seçkilər saxtalaşdırılmasaydı, sizin o kampaniyanız azad seçkiləri qaralamaq iqtidarında olardı. Demək ki, bütün o obyektiv əsasların
vətəndaş cəmiyyəti.
Bəli, bəli, vətəndaş cəmiyyəti nəzərdə tuturam. Bütün həmin o görülən işlərin hamısının arxasında haqqını etiraf eləmək lazımdır. Azərbaycan hökumətinin 19 illik siyasəti durur ki, Azərbaycan hökuməti 19 ildə doğrudan da Azərbaycanı korrupsiya sahəsində, hüquqsuzluq, saxtakarlıq səviyyəsinin sahəsində dünyanın ən öndə olan dövlətinə çevirə bilib və dünya sadəcə gəldi bura. Bilirsiniz? Burada obyektiv budur ki, mən əlbəttə demokratiya naminə oxu kampaniyasını aparan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə çox minnətdaram. Onlar çox faydalı bir iş gördülər. İlk gündən onlara dəstək vermişəm. Amma mən onu demək vurğulamaq istəyirəm ki, nə həmin vətəndaş cəmiyyətinin, nə bizim o keçirdiyimiz tədbirlərin heç biri bu effekti yaratmazdı, əgər ortada obyektiv zəmin olmasaydı. Obyektiv zəmini isə İlham Əliyevin yaratmaz idarə etməsi yaratmışdı. Yer gəlmişkən, mən axşam baxdım İlham Əliyevin çıxışına, ASTV-yə baxmıram, sağ olsun, Həbib Müntəzir YouTube-a yükləmişdi, mən baxdım və dərhal elə öz Twitterimdə yazdım ki, belə çıxır ki, biz Avrovizyon kampaniyasında onluğa vurmuşuq, hələ də bunun acığı soyunmayıb.
Biz derkən, yəni yenə də...
Niyə siz ayırırsınız axı? Mən birləşdirirəm vətəndaş cəmiyyətini, siyasi partiyaları, siz elə mütləq ayırmaq istəyirsiniz.
Çünki vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bunu edərkən bundan siyasi avantaj güdmürlər. Yəni bunu sonra özlərinin siyasi baqajında üstünlük kimi istifadə etmirlər. Siz isə edirsiniz.
Amma buradan bura istəyirsiniz ki, bir orden taxasınız ki, vətəndaş cəmiyyəti eləyib. Yaxşı taxdıq o ordeni, vətəndaş cəmiyyəti eləyib. Bəs deyirsiniz ki, təmənnasız olub, indi də müəlliflik mübarizəsi gedir.
Yaxşı vətəndaş cəmiyyəti. Vətəndaş cəmiyyəti.
Aydındır da, siz hər halda
haqqını siyasətçilər yeməsinlər deyə.
Oldu. Razılaşdıq və həmin bu ordeni taxdıq vətəndaş cəmiyyətinin sinəsinə. Hərçənd ki, mən yenə də fikrimdə qalıram ki, ən böyük xidmət Azərbaycan hökumətindir ki, ölkəni bu günə salmasaydı, heç kim belə danışa bilməzdi.
Yəqin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri mübahisə etməyəcəklər bundan bağlı.
Bəli. Və onu vurğulamaq istəyirəm ki, Xədicə xanım, bu çıxışdakı acıq, hiddət, bilirsiniz bunun hamısı nə idi? Həmin o dövrdə Azərbaycanla bağlı əsl həqiqətlər ki, dünyaya yayıldı, bunu Əli Həsənov obrazlı şəkildə demişdi ki, 100 ildə vurulmayan zərbə Azərbaycan dövlətçiliyinə vuruldu. Həmin bu müddətin ərzində. İndi onlar dövlətçilik sözün özlərini dövlətçiliklə sinonim bilirlər də. Biz onu tərcümə eləsək ki, yəni bizə vuruldu. Deməli, həmin o 100 ildə dəyməyən zərbəni alıblar bu adamlar. Bu həqiqətlərin dünyaya yayılmasından. Çünki bilirsiniz, İndi dünyada devrilmiş bir çox korrupsioner diktatorlar, avtoritar rejimlər var ki, onların haqqında çox şey danışılır. Amma açığı mən xatırlamıram ki, hələ iş başında olan, vəzifəsində, kürsüsündə oturub, bütün dünyaya meydan oxuyan bir prezident xatırlamıram ki, onun özünün və ailəsinin korrupsiyası haqqında dünyada bu qədər danışılsın. Ona görə də baxmayın, o tərəfdarlarının qarşısında indi özünü tox tutmaq istəyir, heç bir əsas olmadan öz aləmində müxalifəti aşağılayır orada, ona da qısaca toxunmaq istəyirəm. İmkan yaratsaz.
Dinləyicini eşidək sonra.
Yaxşı.
Buyurun, eşidirik sizi.
Salam xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Əli bəy də salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən sadə bir dillə, sadə bir ifadə ilə sözümü demək istəyirəm sizə. Bəyək Araş bəyin sözünə qulaq astım, yəni cümləsinə ki, güya ki biz müxalifət olaraq, biz Eurovision ərəfəsində biz güya ki belə millətimizi pisləyən bir insan kimi çıxmışıq.
Yəni siz müxalifətçisiz.
Bəli, müxalifətçi. Yəni, bu onun nəzərində olub. O Araş bəy bu çətinlikləri görmür. Biz müxalifətçi olaraq haqqımızı tələb edirik. Cəmaatın gözünü açmaq istəyirik. Amma görünür cəmaatın gözünü elə yumurlar ki, inanın ki, hamı şikayət edir. Bütün əhali şikayət edir. Hara gəsə hamı şikayət edir bu rejimdən. Rejimi pisləmək istəmirəm mən. Mən sadəcə dinləyim odur ki, Araş bəyin böyük-böyük yanlışları var və biz və mən şəxsən özüm Kəmalə xanım olaraq Əli bəyin arxasında dayanıram və dəstəkləyirəm Əli bəyi.
Təşəkkür edirik dinləyici zənginə görə və dinləyicilər geri gəlmişkən SMS-də yazırlar. Bu arada bir dinləyicidən belə bir imza qoymayıb, belə bir ismarış var. Mən Bakıda jurnalist dostlarımdan öyrəndim ki, İlham Əliyevin müşavirəsi səhər saat 10-da başlayıb, 12-də başa çatıb. İctimai Palatanın miting haqqında qərar verən iclası saat 15-də başlamışdı. Hadisələrin ardıcılığı öz maraqlarınız naminə göz görə-görə təhrif edirsiniz. İndicə dediniz ki, prezident çıxışından öncə qərar çıxarmışsınız.
Mənim bildiyim qədər bu hadisə haqqında, tədbir haqqında məlumat ancaq axşam verilib. Mən də qeyd elədim ki, mən yalnız bunu axşam gedib Twitterimdə də baxarsınız.
Daha hökumətdən heç kim sizə məlumat ötürmür.
Hər halda o iclasa qədər ötürməmişdilər. Bu çox xırda bir elementdir əlbəttə ki, onun üzərində dayanmağın mənası yoxdur. Biz təbii
yeni
ki,
element.
Bu barədə bu halda işlənə bilər.
Aha,
bu halda işlənə bilər. Mən söhbətin elementi, tərkib hissəsi demək istədim mən. Əvvəlki mövzuyə qayıtmaq istəyirəm. Çünki bizim indi bunu indi ciddi müzakirə mövzusu eləmək lazım deyil ki, biz həmişə miting eləmişik, yenə də eləyəcəyik. Ciddi adamlar bu barədə vaxt itirməzlər. Demək, İlham Əliyev niyə belə acıqlı danışırdı? Bax, həmin o 100 ildə bizə dəyməyən zərbə dəyib söhbəti idi ki, indi bu qədər acıqlı şəkildə ifadə edirdi, hiddətli şəkildə aşağılamağa çalışırdı. Və orada istifadə elədiyi o, demək, həmin o element və s. detallara toxunmaq istəyirəm. Bizim çox yaxşı bir müəllimimiz vardı, siz də şübhəsiz ki, bəlkə eşitmişsiniz, Məmməd Xalafov, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 18 il dekanı olub, hüquq aləmində çox atsan qazanmış bir insandır. Bizim yoldaşlarımızdan biri imtihan zamanı suala cavab verə bilmədi, o dedi ki, başqa bilet götür, ona da cavab verə bilmədi. Dedi, ümumiyyətlə, mülki hüquqdan nə bilirsən, onu danış, onu da danışa bilmədi. Dedi, yaxşı, yay tətili necə keçirmişsən, ondan danış, sənə qiymət yazacağım. Bu adam biraz da narahat oldu. Münasibətimiz də yaxşı idi. Mən özümə icazə verdim, sual verdim ki, Məmməd müəllim, nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bilmir adam da. Siz bunun üstündə getdikcə biraz da qızarır, pörtür, bilmir artıq. Deyir ki, mən istəyirəm ki, adam danışsın. Çünki adam danışdıqca özünü ifadə edir. Ona imkan yaratmaq lazım. Mən istəyirəm ki, o yay tətilini necə keçirməyini danışsın. O danışanda mən biləcəm o kimdir. Biz hər kəs Allah Məhəmməd müəllimə rəhmət eləsin. Hər kəs danışdıqca özünü ifadə eləyir. Öz leksikonu ilə, danışıq tərzi ilə, abonentə münasibəti ilə özünü ifadə eləyir. Mən açıq bir etiraf edeyim ki, İlham Əliyev müsahibə verəndə, danışanda mən məmnun oluram. Daha çox adamın onu tanıyacağından məmnun oluram. Hər dəfə o özünü daha yaxşı ifadə eləyir. Bu dəfəki çıxışındakı leksikonunu da, danışığını da özünü ifadəsi kimi qiymətləndirək.
Dinləyici Nabatəli Qulamoğlu yazır, söyürəm özümü. Ona görə ki, belə məntiqsiz ifadələrin müəllifi olan prezidentin islahat aparmasına inanmışam. İnanmışam ki, onu vadar etməklə islahat başlayacaq. Əziz dinləyicilər, onu da xatırladım ki, biz prezident administrasiyasına vaxtaşırıb müraciət edirik. Demək olar ki, həftədə bir neçə dəfə olur belə müraciətlər ki, onlar da proqramlarda iştirak eləsinlər, amma imtina edirlər. Hətta bəziləri açıq-açığına deyir ki, bir Azadlıq Radiosuna gəlməmə haqqında bir qərar da var bu prezident administrasiyasında və hakim partiyada. Hər halda telefonlarımız açıqdır. 050-744-10-17 SMS qəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Efirə istənilən zaman qoşula bilərlər. Elnur İmzalı dinləyici soruşur ki, Əli bəy, necə ola bilər ki, hər yerdə mitinglər, polislə toqquşmalar, ancaq bizdə bu qədər haqsızlıq və korrupsiya qarşısında xalq sakitdir?
Xalq sakitdi demək də olmaz. Bəs İlham Əliyev nədən şikayətlənirdi? Xalq sakit olsaydı şikayətlənməzdi. Xalq mübarizə aparır. Hamılıqla hələlik mübarizə aparmır. Bilirsiniz, hamılıqla mübarizə hər bir xalqın hər gün apardığı iş deyil. Müəyyən mərhələlər olur. Azərbaycan xalqının böyük bir xalq hərəkatı yaşadığı dövr olub, o arxada qalıb. Mən 88-93-cü illərdəki böyük xalq hərəkatını nəzərdə tuturam. İndi yeni bir mərhələ başlanılır. Mənim fikrimcə 2010-cu ilin sonlarından, 2011-ci ildən xüsusilə apreldən başlayaraq yeni bir mərhələ başlanıb. Bu mərhələdə müəyyən geri çəkilmələr ola bilər, pauzalar ola bilər, amma bütövlükdə bu mərhələ artan xətt üzrə gedəcək. Daha çox insan mübarizəyə qoşulacaq, daha kütləvi olacaq mübarizə və bu mərhələnin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Bu mərhələni biraz ləngidə bilərlər, bu günlərdə onunla məşğullar, bu müxtəlif həbslər, qorxu yaratmaq, ən müxtəlif vasitələrlə bu prosesi ləngitmək istəyirlər, amma artıq qarşısı alınan deyil.
Amma dialoq da təklif edirlər.
Ha, gördük də dialoqu artıq. Hansı leksikonla dialoqa gəlirlər? Özü də dialoqu indi bir tərəfdən də aparırlar da, həbsxanalarda bizim olan siyasi məhbuslarla, dünən mühafizəçimi həbs ediblər, qaynımı həbsxanada saxlayırlar, təşkilat şöbəsinin müdürü Şahini saxlayıblar. Onların hər birinə dialoq aparırlar görünür hüquq mühafizə orqanları. İlham Əliyevin çıxışından da gördük ki, bizi necə bir dialoq gözləyir. Ona görə də açığı mənim onsuz da böyük bir gözləntim yox idi. Bilirdim ki, bu imitasiyadır. Amma fikirləşirdim ki, biz bəhanə verməyək. Bunların bu növbəti dəfə başlatdığı işin alınmamasına görə məsuliyyəti paylaşmayaq. Ona görə də səbirlə gözləyirdim bu məsələnin axırını. İndi də yenə gözləyəcəm. Amma bərbaşdan hər halda onu deməyə bilmirəm ki, bu zehniyyətin sahiblərinin ciddi şəkildə ölkədə dialoqdan yana olacağını, öz abonentləri ilə, mədəni sivil münasibətlərlə problemləri həll etmək üçün dialoqa gedəcəyini gözləmirəm. Daha çox imitasiyadan söhbət gedir.
Əziz dinləyicilər, bir xahişim var. Sizdən mümkün qədər qısa yazın ismarçılarınızı. Salam Əli bəy, sizə işlərinizdə uğurlar. Siz narahat etmir ki, bu hakimiyyət artıq bütün dövlətə, millətə də iddialıq etmək fikrindədir və hakimiyyətlə dövləti eyniləşdirir. Belə getsə, hakimiyyətin müddəti daha da uzanacaq. Sizcə Azərbaycanda müxalifətin güclənməsi, onun xalqın gözündə qalxmasına görə nə etmək lazımdır? İdeoloji boşluq içində yaşadığımız bir vaxtda biz çox zaman legitimasiyanı xarici ölkələrdən gələn dəstəklə qazanacağımızı düşünürük. Amma ölkə içində elektoratla iş aparılmır. Sizin bunun üçün hansı fikirləriniz, düşüncələriniz var? Rail Səfiyev yazır sualı. Və mən də bu suala bir qəmbər qulu qoşum, suala bir qulp qoşum. Sizin ümumiyyətlə bu kampaniya, yenə də kampaniyaya qayıtmaq istəyirəm, oxu, demokratiya üçün oxu kampaniyasını. Demokratiya üçün oxu kampaniyasında vətəndaş cəmiyyəti qrupları birgə fəaliyyət göstərə bildilər. Və yəqin ki, bunun uğurlu olmasında bunun da bir rolu olub. Siz nə zaman birgə, bir-birinizlə deyək ki, o müxalifət daxili savaşlardan əlahiddə birgə müxalifət daxili savaşlardan kənar bir mübarizə ortaya qoyacaqsınız.
Əvvəlcə Rahil bəyə cavab verim. İndiki situasiyaya görə bu qədər ki bu ölkədə haqsızlıq var, bu qədər ki bu insanların hüquqları pozulur bu ölkədə, əlbəttə ki çox kütləvi müxalifətçilik olmalıdır, müxalifətə böyük dəstək olmalıdır, müxalifətin saysız hesabsız yeni qrupları olmalıdır. Yəqin ki hələlik bir çoxlarına qorxu mani olur. Hələlik mən belə düşünürəm. Biz çox işləməliyik. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Və mən sizə onu etiraf eləyim ki, bizim öz daxili toplantılarımızda sizin yazdığınızdan da sərt ifadələrlə mən öz fəaliyyətimizi qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, daha çox işləməliyik. Adamların içində çox olmalıyıq. Təbliğat daha kütləvi aparılmalıdır. Yeni, müasir təbliğat vasitələrindən, yeni mediadan daha səmərəli istifadə eləməyə çalışmalıyıq biz. Ümumiyyətlə gün ərzində daha çox saatımızı bu mübarizəyə həsr eləməliyik. Sadəcə müxalifət olmaq yetərli deyil. Müxalifət fəalı olmaq, təşkilatçı olmaq lazımdır. Bu mövzuda yəni sizə haqq verirəm və özüm də gücümüz çatdığı qədər çalışıram ki, ətrafımızı səfərbər eləyə bu mübarizəyə. Çox təəssüf ki, bu günə hələlik eləyə bildiklərimiz bu qədərdir.
Bəlkə bəlkə müttəfiq partiyaların ünvanına hücumlara moratori qoymaqdan başlayacaqsınız.
Səhv eləmirəmsə elə onu eləmişik biz artıq və çox təəssüf ki, Azərbaycanın hakimiyyətinə yaxın olan böyük bir dəstə yaranıb Azərbaycan mediasında və onlar yeganə təyinatları ondan ibarətdir ki, müxalifət partiyalarını bir-birinə qarşı qoysunlar. Mən məmnunam ki, belə bir...
Savaşın böyük hissəsi mediada aparılmır, Facebookda. Facebookda xəbər lentini açan kimi bir müsavatçının bir cəbhəçi və yaxud bir cəbhəçinin bir müsavatçı haqqında negatif fikirlər
Xədicə xanım, sizə əgər bu prosesin taliyi maraqlandırırsa, siz bilirsiniz ki, bu diskussiya ən azı bu mərhələdə başa çatır və onu başa çatdıran da bizlər olmuşuq da. Üçüncü bir qüvvə gəlib bizə deməyib ki, ağıllı olun, müdrik olun. Biz özümüz mövqe bildirmişik. Partiyamızın sədr mavini rəsmən mətbuatda açıqlama verib bununla bağlı ki, məsələn, şəxsən öz partiyamızın adına kimin nə deməyindən asılı olmayaraq bütün funksionerlərə tapşırıq verilib ki, hər hansı qıcıqlandırıcı cavablar verilməsin. İctimai Palatan Koordinasiya Şurası yekdilliklə konsensusla qərar qəbul edib və bu mövzu bitib.
O məntiqdən İlham Əliyev də korrupsiya ilə bağlı göstərişlər verib və deyib ki, mübarizə aparırlar, amma o biri tərəfdə də
İlham Əliyev bu göstəriş verir, biraz etiraf edin ki, müqayisəsiz qüsurludur. Çünki İlham Əliyev bu göstərişi verir, sonra da sizin jurnalist araşdırmalarının aşkarladığı böyük korrupsiya əməllərinə müəllifliyə eləyir. Amma biz göstərişi vermişik və yığışdırmışıq bu söhbəti. Fakt budur ki, bugün artıq Xalq Cəbhəsinin, Musavatın, İctimai Palatanın funksionerləri hamılıqla qəbul ediblər ki, bizim hal-hazırda bölüşdürməli bir işimiz yoxdur, biz bir-birimizlə mübahisə eləməməliyik və mən açıq şəkildə bütün toplantılarda, bütün müsahibələrimdə deyirəm, indi bir daha vurğulayıram, nəinki İctimai Palatadakı olan birliyimizi qoruyub saxlamalıyıq, heç bu da kifayət eləmir, daha böyük birlik haqqında düşünməliyik və biz o barədə nəinki düşünürük, işləyirik, konkret məsləhətləşmələr aparırıq və biz məqsədimiz ölkənin bütün demokratik qüvvələrinin bir araya gəlməsini təmin eləməkdir.
Və nəhayət sizin
sualı verdi, cavabını istəmirsiniz deyəsən.
İstəyirik.
Onda imkan verin, sualınızın cavabını verim. Və sizin sualınızın cavabı. Demokratiya üçün oxu kampaniyasında mənim yadımda qalmışdı 23 təşkilat iştirak edirdi. 23 QHD iştirak edirdi. Sizi əmin edirəm ki, İctimai Palatada siyasi partiyaları qoysaq qırağa, Xalq Cəbhəsi kimi, Musavat kimi böyük partiyalar, üstəlik əlavə 7-8 partiyanın təmsilçiləri, təmsil olunan QHD-lərin sayı 23-dən artıqdır. Demək, beləliklə, siz 23 təşkilatın bir araya gəlməsini az qala milli birlik kimi qəbul edib, İctimai Palatada bu qədər qüvvənin bir araya gəlməsini ayrılıq kimi qiymətləndirməniz düzgün olmaz. Ona görə də biz bu günə mümkün olan ən böyük birlik İctimai Palatadır, onu biz yaratmışıq. Amma bununla kifayətlənmirik, davam edirik. Sizinlə razıyam ki, daha böyük birlik olmalıdır. Müxalifət daxilində heç bir qarşı durma olmamalıdır.
Amma söhbət birləşənlərin sayından yox, birləşmənin keyfiyyətindən gedir. Nə dərəcədə bu birləşmə səmimidir və nə dərəcədə bu moratoriya ilə səmimidir?
Xədicə xanım, siz məlumatlı adamsınız. Bilirsiniz ki, tam birlik bir partiya daxilində ola bilər. Hərçənd ki, hələ partiya daxilində də fraksiyalar, fikir ayrılıqları ola bilər. Biz bir koalisyon birlik. Bir neçə partiyanın, 7-8 partiyanın təmsilçiləri bir araya gəlib. Əgər biz bir araya gəlib, birlikdə miting eləyiriksə, birlikdə həbs olunuruqsa, birlikdə müdafiə olunuruqsa, birlikdə hökumətin təzyiqlərinə məruz qalırıqsa, birlikdə gələcək strategiyamızı müəyyənləşdiriksə, bu az deyil. Ona görə də hesab eləyirəm ki, ən azı bu gün üçün, bəlkə siz 3-4 gün bundan qabaq məni çağırsaydı studiya, bu suallarınız aktual olardı. Bəlkə o vaxt çağırmaq istəyirdiniz, mən imkan olmayıb gəlməmişəm. Ona görə bu günləri boyat suallara bir qədər önəm verir. Axı bu mövzu bitib, Xədicə xanım.
Bitməyib. Siz deyirsiniz ki, bitib. Siz deyirsiniz ki, bitib, amma Facebookda belə deyil. Yəni üzvləriniz bir-biri ilə savaşlar
var. Mən əminəm ki, bitəcək.
Hər halda belə deyirsiniz. Dinləyicilər ismarışlarını yazırlar. Çox təəssüf edirik ki, ismarışların heç 10%-ni də səsləndirə bilmədik. Bir dinləyici Eltural yazır, onu səsləndirək. Hər şey yaxşı olacaq. Belə yazır Eltural.
Mən də elə fikirləşirəm.
Dinləyici, təşəkkür edirik. Əli Kərimli idi qonağımız. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda İslam Partiyası sədri Mavininin həbsxanada niyə öldüyü barədə sualları verəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.